Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema din Hagai, capitolul 1, versetul 12. Atunci toată rămășița poporului a ascultat de avertismentul Domnului Dumnezeului lor. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului! Mie mi-a venit gândul cât de frumos ar fi dacă am putea cânta astfel de cântece fără griji în lumea de dincolo. Aici pe pământ, în ciuda întregii bucurii a tuturor trăirilor care ne sunt scumpe și de mare preț, totuși mai este și apăsare. Și a trebuit într-adevăr să gândesc astfel cum va fi atunci când noi, acolo în slavă, în trupul de înviere transformat, vom înălța fără nicio apăsare marele Aleluia. Da, acest lucru va fi puternic. Acolo nu va mai fi nicio față lungă, nicio strâmtorare, nicio suferință, niciun necaz, nicio moarte. Nu este minunat că putem să purtăm în noi această nădejde? O nădejde fericită, o nădejde întemeiată, care nu duce la dezamăgire, ci la realitate. La realitate. Minunat. Fie ca tot să o trăiască și fie ca lucrurile să ajungă într-acolo, încât la urmă, într-adevăr, toți cei care aparțin adunării mireasă să poată spune, da, vino curând, Doamne Iisuse. Poate că trebuie să ne meargă și mai rău. După cum știți, trebuie să fim pregătiți pentru unele lucruri care, pământește vorbind, mai pot veni peste noi. Întreaga restructurare, aproape o migrație a popoarelor, care are loc astfel, toate acestea nu vor merge bine. Aprovizionarea cu alimente, toate acestea vor aduce multe după ele. Dar cu cât se întâmplă mai multe, cu atât mai mult înțelegem că timpul este cu adevărat serios. Și noi, care putem să credem potrivit Scripturii, atunci ne ridicăm cu atât mai mult capetele, pentru că știm că răscumpărarea noastră se apropie. Trebuie să vină foamete, trebuie să vină vremuri scumpe, oamenii se plâng că toate sunt atât de scumpe, încă le mai putem plăti. Scump este abia atunci când nu le mai putem plăti. Iar și mai scump va fi când nu se va mai putea cumpăra și vinde, după cum este scris în Apocalipsa. Așadar, acum este de fapt prea devreme să începem cu plângerile. Pentru aceasta vom mai avea încă timp când va fi ajuns atât de departe. Acum ar trebui într-adevăr să-i mulțumim Domnului Dumnezeu că încă ne merge cât de cât bine și că avem de mâncare și de băut. Și Scriptura spune că atunci trebuie să ne mulțumim cu aceasta. Cât de recunoscătorii suntem Domnului pentru libertatea pe care încă o avem și astăzi au loc alegeri în țara noastră, dar soarta lucrurilor a fost deja decisă de mult. Și am trăit aceasta în trecutul apropiat, că toți cei care nu participă și nu vor să meargă în direcția care trebuie urmată, aceea trebuie să se dea la o parte. Iar oamenii care acum se încadrează în program, aceia pot să participe, ei trebuie să participe. Ne gândim aici în mod deosebit la doamna de fier, Margaret Thatcher, din Marea Britanie, care pur și simplu a înțeles, ca metodistă, ea este metodistă și ea a înțeles că drepturile suverane ale Angliei sunt luate din mâini prin tratatele de la Roma. Și ea nu putea participa din convingere, ea nu putea. Ea știa încotro merge totul, Însă acum a sosit ceasul. Și după cum citim în Vechiul și Noul Testament, Dumnezeu pune regi și Dumnezeu îi înlătură, după cum este necesar în programul lui Dumnezeu. Fratele nostru a citit deja din profetul Hagai. Hagai a fost unul dintre bărbații care aveau cuvântul Domnului la rezidirea templului. Și lucrul bun în poporul lui Dumnezeu a fost că ei au recunoscut că El nu doar vorbește, ci că Dumnezeu vorbește prin El, că este cuvântul lui Dumnezeu care este rostit acolo și că El însuși aducea mesajul dumnezeiesc și nu pe al lui propriu. Dacă poporul lui Dumnezeu recunoaște acest lucru prin descoperire, atunci Dumnezeu ne poate ajuta. Dar dacă noi suntem doar de părere că acesta este mesajul lui Moise sau mesajul lui Hagai sau al altor bărbați, atunci nu va funcționa. Dar dacă înțelegem că acesta este mesajul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu și adunarea lui Dumnezeu, dacă ne este descoperit prin Duhul că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, atunci totul devine deodată cu totul altfel. Atunci vine respectul, atunci vine teama sfântă, atunci vine încrederea, atunci vine credința, atunci vine ascultarea, atunci ne găsim și noi locul în prezența lui Dumnezeu. Citesc încă o dată acest verset, căci este foarte prețios. Aici este scris în Hagai, acesta era atunci Zorobabel, Hagai, capitolul 1, versetele 12 și 13, vreau să le citesc. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel și marele preot Iosua, fiul lui Iotsadac, și toată rămășița poporului au ascultat de avertismentul Domnului Dumnezeului lor și anume de cuvintele profetului Hagai, care, după cum au recunoscut, a fost trimis la ei de către Domnul Dumnezeul lor. Nu doar poporul de rând, ci și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și marele preot Iosua, fiul lui Iotsadac. Erau așadar bărbați care aveau de asemenea de împlinit o anumită slujbă, însă ei s-au plecat și au respectat rânduiala dumnezeiască, au primit însărcinarea, trimiterea și mesajul profetic. Și astfel au recunoscut că acest bărbat, cu așa vorbește Domnul, stătea pe un pământ dumnezeiesc și era trimis de Domnul însuși. Ce cuvânt minunat! Unde ne aflăm noi în acest tablou pe care îl privim tocmai acum? Aici este scris, și toată rămășița poporului au ascultat de avertismentul Domnului Dumnezeului lor. Dar Dumnezeu nu era pe pământ. Pe pământ era profetul Hagai. Dumnezeu era în cer, dar Dumnezeu este în cer și pe pământ. Dumnezeu umple universul. Dumnezeu locuiește prin credință în inimile noastre. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu salvează, Dumnezeu vindecă aici pe pământ. Dacă El nu ar fi prezent, atunci toate acestea nici nu s-ar putea întâmpla. Ele se pot întâmpla numai pentru că El este prezent. Niciunul dintre noi nu ar fi putut trăi salvarea și iertarea și vindecarea și eliberarea și, în general, binecuvântările, dacă Dumnezeu nu ar fi prezent ca să confirme cuvântul Lui și să ne dea ceea ce El a făgăduit în cuvântul Lui. Toată rămășița poporului au ascultat de avertismentul Domnului, Dumnezeului lor, și anume de cuvintele profetului Hagai, care, după cum au recunoscut, a fost trimis la ei de către Domnul, Dumnezeul lor. Da, poporul a fost cuprins de teama de Domnul. Nu teama de Hagai, ci teama de Dumnezeu a venit peste ei. Și teama de Dumnezeu încă mai este și astăzi începutul înțelepciunii dumnezești. Iar începutul înțelepciunii dumnezești înseamnă totodată sfârșitul propriei noastre înțelepciuni. Abia acolo unde ajungem la capăt cu propria noastră înțelepciune, înțelepciunea lui Dumnezeu se poate descoperi și ne poate fi dată. După versetul 12, urmează apoi versetul 13, pe care l-am citit deja. Dar atunci Hagai, solul Domnului, în puterea mesajului divin, a dat poporului următoarea înștiințare. Eu sunt cu voi, așa vorbește Domnul. În Singapore am fost într-un seminar biblic care poartă numele Colegiul Hagai. Și am fost invitat, iar acolo mi-am dat mărturia o singură dată. Și când am vorbit apoi cu fiecare persoană în parte și de asemenea cu personalul didactic, am constatat un lucru, că numele care acum este scris cu litere mari nu are nimic în comun cu adevărata lucrare care este prezentată atât de limpede în profetul Hagai. Acolo nu sunt profeți, nu este nicio descoperire profetică a cuvântului. Se învață așa cum s-a învățat din totdeauna în diferite seminare. Nu numele. Există chiar și nume care se numesc Adunarea Philadelphia, și atunci este vorba despre dragoste frățească. Și dacă privești înăuntru, nu este nicio urmă de dragoste frățească. Apoi avem adunările noastre Elim. Eu nu critic, eu însumi mă plec sub aceasta. Elim, câți palmieri erau acolo? Cine știe? Și câte izvoare? Cine știe? Poftim, ce înseamnă Elim? Nu, atunci, nici eu nu vă spun, dacă voi citiți Biblia în felul acesta, ce, poftim? Câte izvoare, câți palmieri? 70? Tu ești deja foarte aproape de subiect. Dumnezeu să te binecuvânteze. Da, dar este vorba de cu totul altceva. Nu numele pe care ni-l dăm noi înșine, căci este scris, îți merge numele că trăiești și totuși ești mort. Poți să ai numele, poți să ai adunarea penticostală, adunarea baptistă, dar ești cu adevărat aceasta sau este doar numele acolo? Dorim fără să criticăm și dacă criticăm, să începem cu noi înșine. Dorim să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și să întrebăm dacă în zilele noastre am recunoscut cu adevărat despre ce este vorba. Iisus a spus, în legătură cu Ierusalimul, asupra căruia privea și plângea, dacă ai fi recunoscut și tu în această zi lucrurile care slujesc spre pacea ta. Nu în alte timpuri, ci dacă ai fi cunoscut în această zi a ta lucrurile care slujesc spre pacea ta. Fiecare om care trăiește pe pământ primește de la Dumnezeu timpul său rânduit, ceasul pe care trebuie să recunoască pentru a lua parte la ceea ce Dumnezeu face aici pe pământ. Noi trăim acum și trebuie să avem parte de ceea ce face Dumnezeu în acest timp. În Hagai, capitolul 2, versetul 5, foarte cunoscut nouă tuturor, este scris: făgăduința pe care v-am dat-o cu solemnitate la ieșirea voastră din Egipt rămâne în picioare și Duhul meu stăpânește în mijlocul vostru, nu vă temeți. Fratele nostru a vorbit deja despre ungerea Duhului Sfânt. Acolo unde cuvântul devine descoperire profetică, nu doar că a fost inspirat atunci când a fost scris, ci este inspirat și devine din nou descoperire atunci când este propovăduit și crezut. Aceasta se întâmplă numai prin Duhul Sfânt, care cercetează toate lucrurile, chiar și adâncimile dumnezeirii. Căci nu există niciun om care să aibă intrare la aceste lucruri duhovnicești, chiar dacă ar fi cel mai sfânt care există pe pământ. Căci astfel scrie Pavel Corintenilor: Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și adâncimile dumnezeirii. Nu profetul Hagai sau alții, Duhul lui Dumnezeu cercetează lucrurile prin descoperire și apoi folosește o gură pentru a rosti cuvintele lui Dumnezeu care sunt descoperite. Aici am auzit făgăduința pe care v-am dat-o la ieșirea voastră din Egipt. Noi trebuie pur și simplu să înțelegem făgăduințele care au fost date adunării nou-testamentare la începutul ei sunt valabile până la sfârșit. Evrei 13, versetul 8. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Noi trebuie numai să ne dăm un imbold și să devenim conștienți că făgăduințele au fost date pentru noi ca să le auzim prin predică, să le credem și apoi să le și primim. Nu doar ca lecție demonstrativă, pentru ca într-un anumit fel să fim informați sau învățați, ci pentru ca prin credința în ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit să ajungem în proprietatea acestor lucruri. Acest lucru ne este arătat în Vechiul Testament prin faptul că Dumnezeu făgăduise poporului Israel țara cu cele 7 popoare. Și ea a fost numită chiar țara făgăduită. Când a sosit timpul împlinirii, nu au fost doar cuvinte care fuseseră vestite, ci ceea ce le fusese făgăduit atât de mult timp a devenit înaintea lor și împreună cu ei realitate divină. Și dacă noi am înțeles aceasta, că am ajuns într-o situație asemănătoare, există paralela cum a fost atunci la început, tot așa este și acum cu poporul Israel și cu adunarea. În acea primă generație creștină, iudaismul a existat alături de creștinismul nou apărut până în anul 70 după Hristos, când generalul roman Titus, după un asediu de 2 ani, a cucerit apoi Ierusalimul și voi ați citit cu siguranță cât de mult sânge a curs acolo. Dar gândul este important de la începutul adunării nou-testamentare. Două lucruri au mers paralel unul cu altul într-o singură generație și anume în prima generație până când unul a fost încheiat, iar celălalt și-a continuat mersul. Acum ordinea este tocmai inversă. În această ultimă generație, încadrată adunării, Israelul a fost chemat înapoi din peste 100 de țări ale lumii în țara făgăduinței. Acum avem din nou două lucruri care se desfășoară paralel unul cu altul și vedem aceasta foarte clar atunci când Pavel le scrie romanilor în capitolul 11 de la versetul 25. Când numărul deplin al neamurilor va fi intrat în adunare, atunci Israel va fi salvat în întregime. Și Israel s-a întors acasă pentru că Mesia va veni și acolo după răpire, aceasta o știm. Dar ei s-au întors acasă pentru că Dumnezeu a spus-o astfel în cuvântul Lui. Așadar, noi trăim cu siguranță în ultima generație a istoriei mântuirii, care a fost rânduită de Dumnezeu pentru această civilizație. Și dacă suntem siguri de aceasta, da, nu noi înșine, ci pe temeiul autorității cuvântului lui Dumnezeu, după cum a spus însuși Domnul nostru, când veți vedea toate acestea, când veți vedea toate acestea și veți vedea aceasta, atunci luați aminte și când veți vedea că smochinul înfrăgezește și înmugurește, iar noi știm atunci pe baza cuvântului din Vechiul Testament că acest smochin este Israelul care după peste 2000 de ani, căci încă din timpul lui Nebucanețar poporul a fost risipit, iar apoi definitiv în anul 70 după Hristos. Dar în orice caz, după atât de mulți ani, s-a întors și a devenit un stat propriu. Există puncte de sprijin în Sfânta Scriptură care nu îngăduie presupuneri, ci exprimă clar și limpede lucrurile care se împlinesc acum înaintea ochilor noștri. Iar apoi, în legătură cu cuvântul din Vechiul Testament, aici ni se spune în Agai 2, versetul 6, căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme mai durează, atunci voi zgudui cerul și pământul, marea și uscatul. Dacă acest cuvânt nu ar mai sta scris și în Noul Testament, atunci am putea să lăsăm deoparte. Atunci am putea spune la revedere, iubitule Dumnezeu al Vechiului Testament, noi ne îndreptăm spre Noul Testament, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că El a legat atât de strâns legătura dintre Vechiul și Noul Testament, pentru care suntem recunoscători, pentru că putem să vedem și să o recunoaștem. Cuvântul corespunzător se află, după cum știm, în Epistola către Evrei, care este cunoscut nouă tuturor. Aici a fost deja citit de câteva ori că Dumnezeu își va împlini făgăduința pe care El a dat-o. Evrei, capitolul 12, versetul 26. Glasul Lui a zguduit atunci pământul, acum însă a dat făgăduința aceasta. Exact, Hagai, capitolul 2, versetul 6. Încă o dată voi face să se zguduie nu numai pământul, ci și cerul. Apoi puteți citi mai departe că aceasta indică deja spre transformare, așadar spre sfârșitul direct înaintea de instaurarea împărăției de 1000 de ani. Și așa cum atunci poporul s-a întors, a zidit din nou templul, totul după măsură, așa cum Dumnezeu a spus și a rânduit. Tot astfel, adunarea nou-testamentară se află acum în stadiul ei final și ea trebuie să ajungă acolo unde a fost adunarea la început. Poate că trebuie să vă mai citesc acest cuvânt. Vom putea suporta și aceste două versete ca să știți Eu vorbesc acum despre Evrei, capitolul 12, ca să știți în ce legătură a fost redat aici cuvântul din Hagai. Noi am citit din Evrei, capitolul 12, versetul 26. Haideți să citim mai departe de la versetul 27. Cuvântul încă o dată arată înspre schimbarea a ceea ce va fi zguduit. Pentru că este ceva creat, la fel urmează să ia ființă ceva trainic ce nu poate fi zguduit. Puteți citi chiar voi în Biblie ce se întâmpla în timpul judecăților apocaliptice. Dar casele și toate celelalte se vor prăbuși, căci pământul va fi așa zguduit ca niciodată înainte. Și Dumnezeu va cere socoteală pentru toate oștirii de sus, în înălțim și pe pământ, oamenilor de pe pământ. Ca să știți că așa stă scris literalmente în Biblie, vă citesc acest singur verset din profetul Isaia, din Isaia capitolul 24. Isaia, capitolul 24, poate versetul 1 și apoi versetul dorit. Să știți bine, Domnul golește pământul și îl pustiește. Îi desfigurează înfățișarea și împrăștie locuitorii. Și apoi urmează foarte mult, versetul 19. Pământul va fi sfărâmat în ruine, pământul va fi despicat în așchii, pământul se leagănă și se cleatnă, pământul se clatină încoace și încolo ca un ombiat și se leagănă încoace și încolo ca un hamac și greu apasă nelegiuirea lui asupra lui. El cade și nu se mai ridică. Noi am citit că tot ceea ce a fost creat va fi zguduit, doar ceea ce nu a fost creat pentru domeniul vremelnic va rămâne în picioare. Apoi citim mai departe în versetul 21. În ziua aceea se va întâmpla, atunci Domnul va trage la socoteală oștirea de sus în înălțimi și pe regii pământului pe pământ. Și vor fi închiși împreună, așa cum prizonierii sunt adunați într-o groapă și închiși într-o temniță bine încuiată și abia după mult timp vor fi judecați. Gândiți-vă acum la Apocalipsa 20. Direct înainte de instaurarea împărăției de 1000 de ani, vine îngerul cu un lanț din cer, îl apucă pe Satan, îl leagă pentru 1000 de ani și el este aruncat în adânc. În acel timp se va face curățenie, fără nicio scuză, cu oștirea de sus în înălțim, cu toate lucrurile potrivnice cu care avem astăzi de-a face. Căci Pavel scrie într-adevăr, căci noi n-avem de luptat cu ființe din carne și sânge, ci cu puterile, cu autoritățile, cu stăpânitorii acestei lumi a întunericului, cu duhurile rele din lumea cerească. Iar apoi, când vine această zi, prima înlăturare va avea loc atunci când mireasa va fi răpită. Atunci începe lupta, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul, balaurul și îngerii lui s-au luptat și ei. Și atunci are loc numai o aruncare jos. Domnul și adunarea mireasă merg în sus, iar Satan cu oștirea lui este aruncat jos. Și înainte să înceapă împărăția de 1000 de ani, va fi trasă mai întâi la răspundere oștirea de sus în înălțim și apoi pe regii pământului pe pământ. Și atunci va fi rostit un cuvânt de putere și apoi vor fi puși înăuntru, adică închiși în temniță și abia după mult timp, și timpul cel lung vi-l pot spune exact, este tocmai după cei 1000 de ani, atunci vor fi judecați, căci atunci este judecata finală. Astfel de lucruri sunt, de fapt, foarte clare. Pentru aceasta nu este nevoie de niciun dar matematic, dacă este scris că Dumnezeu va lăsa ca Satan să fie legat pentru 1000 de ani. Vă citesc aceasta ca să știți că este scris literalmente așa. Apocalipsa 20, versetul 1. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care avea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El l-a înșfăcat pe Balaur, șarpele cel vechi, acesta este diavolul și Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, a închis și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai amăgească popoarele până se sfârșesc cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie lăsat liber încă o dată pentru puțină vreme. Este pur și simplu covârșitor de puternic când primești aceste legături dintre Vechiul și Noul Testament ca o privire de ansamblu, ca o pricepere în sfatul hotărât tainic al Dumnezeului nostru. Noi suntem un popor grațiat, ales pentru aceasta. Să auzim în aceste zile cuvintele Domnului, inclusiv cuvintele profetice, să ne punem de partea lui Dumnezeu și să credem pur și simplu din inimă ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Nu se poate accentua îndeajuns. Cine este acum în concordanță cu Dumnezeu, acela trebuie să fie în concordanță cu cuvântul lui. Nu există concordanță cu Dumnezeu despărțit de cuvântul lui Dumnezeu. Numai cine este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu poate fi totuși în concordanță cu Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și de aceea este tot atât de important ca acest cuvânt să fie propovăduit și pus pe sfeșnic. Totuși, acum se ajunge aici, unii se unesc la nivel mondial și eu am spus aceasta și o voi și scrie, aici naștere puterea mondială numărul 1. Și dacă cineva crede că cele 340 de milioane care la sfârșitul anului 1992 vor aparține Europei Unite, nu ar fi încă lucrul cel mai mare. Că China ar fi mai mare ca număr al populației. Totuși nu joacă niciun rol cât de mare este China sau câți locuitori are India, aceasta nu joacă absolut niciun rol. Aici este vorba pur și simplu despre profeția biblică, despre ceea ce a fost făgăduit pentru timpul sfârșitului și despre ceea ce se întâmplă acum și din punct de vedere politic, religios și economic. Faptul că tocmai țara noastră a dat prin reformă această lovitură de moarte acestei împărății romane a fost o rană de sabie, după cum spune Sfânta Scriptură, unul dintre aceste 7 capete era rănit ca de moarte. Și apoi totul a prins din nou viață și iată, întreaga lume se uită cu o admirație plină de uimire că rana de moarte fusese vindecată și totul a ajuns din nou la pace și bucurie. Vă spun adevărul. Această țară care a fost folosită de Dumnezeu pentru a ajuta reforma să ajungă la străpungere, iar apoi mai târziu a fost împărțită mai întâi religios în catolici și protestanți și apoi a fost împărțită politic în est și în vest, acum trăim și noi faptul că cele două împărțiri s-au sfârșit. Și cine a observat aceasta în țara noastră? Când se întâmplă lucruri deosebite, atunci nu mai este nicăieri aici un serviciu divin catolic și acolo unul protestant, ci întotdeauna unul ecumenic. Atunci cele două părți sunt împreună sub aceeași pălărie și tocmai la aceasta au vrut să ajungă. Și nimeni să nu se supere pe mine, mai ales nici catolicii practicanți. Dar dacă aceasta ar contribui la lucrarea respectivă, atunci pot să vă spun deja acum ce ar putea face Papa. el ar putea să-l canonizeze pe Luther dacă prin aceasta i-a reușit să-i aducă pe toți luteranii de partea lui și să-i readucă în poala mamei. Nu vă faceți griji, nu există niciun om pe pământ care să fie atât de rafinat ca el și el cunoaște toate șireticurile care pot exista pe pământ. Am spus ceva în clipa aceasta, poate nu cu totul conștient, dar poate totuși da. Așteptați ce vine, așteptați ce vine. Protestanții nu mai sunt blestemați de la al doilea conciliu Vatican, ci sunt bineveniți doar ca frați despărțiți, doar ca frați despărțiți. Bisericile libere nu mai sunt secte, toate sunt corporații de drept public. Toți au voie să folosească dreptul de a avea un cuvânt de spus la masa verde. Și ce este? Se spune, noi suntem totuși cu toții frați, haideți să fim împreună și așa mai departe. Mai înainte aveau încă un temei comun și anume vrăjmașul, comunismul și ateismul. Acum însă lucrul acesta a căzut, dar și acum însă au o casă comună cu atei și cu comuniștii în care toți au loc. Puteți voi pricepe aceasta, întreaga strategie, tocmai așa trebuie să fie în aceste zile de pe urmă. Și profetul Daniel a exprimat-o foarte clar când a văzut statuia, aur, argint, cupru și apoi cele 10 degete de la picioare. Ce era acolo? Fier și lut amestecate. Dar voi nu puteți amesteca fierul cu lutul. Le puteți lipi unul de altul, dar nu le puteți amesteca, nu le puteți mixa unul în altul. Și puteți citi în profetul Daniel cum au fost spuse mai dinainte acestea, că lucrurile se vor uni și că împărăția va fi în parte puternică și în parte sfărâmicioasă. Asta înseamnă aceste două lucruri, fierul și lutul, ni se spune acolo în profetul Daniel. Acum o avem totuși, acolo totul este sfărâmicios, totul se prăbușește, nimic nu mai funcționează, iar aici totul este puternic. Există această frumoasă unire, o casă mare și cine este șeful în această casă mare? Cu privire la aceasta nu există nicio îndoială. Anticristul va stăpâni tocmai întreaga lucrare și Hristos își va chema afară adunarea lui, o va pregăti, o va pecetlui și înainte ca apoi marea catastrofă să vină peste omenire, el va reveni ca să ne ia în slava lui. Totuși, este un timp serios, un timp mișcat în care trăim, dar de asemenea un timp frumos. Noi vedem că împărțirea a trecut, țara noastră va fi locomotiva, noi vom plăti pretutindeni și ce se va întâmpla atunci când oamenii noștri nu vor mai putea participa pentru că devine prea mult și visteriile noastre se vor goli, iar pâinea va lipsi pretutindeni? Totuși, încă nu s-a sfârșit totul. Încă multe vor veni peste omenire și atâta timp cât suntem aici, este posibil să simțim aceasta aici și acolo. Dar un lucru este sigur, un lucru este sigur. Noi trăim aproape de revenirea Domnului nostru și noi nu ne temem, dimpotrivă, noi spunem doar, Doamne, pune totuși capăt tuturor acestor lucruri cât se poate de repede și ia-ne din această vale a plângerii în slava Ta. Pentru unii care încă nu au fost familiarizați atât de bine cu acești termeni, în mod deosebit din Apocalipsa și din profetul Daniel, nu vă faceți griji, în foarte scurt timp totul va fi foarte clar. Duhul Sfânt conduce în tot adevărul. El ne arată cum stau lucrurile, da? Descrierea este atât de clară și atât de limpede încât nici chiar un nebun nu se poate rătăci. Fie ca noi care am fost învredniciți în aceste zile să auzim cuvântul profetic, să primim în noi toate aceste cuvinte cu teamă de Dumnezeu, pentru ca ele să fie proslăvite prin Duhul Sfânt, pentru ca noi să fim pătrunși astfel de ființă și viață dumnezească și să putem deveni o parte a istoriei divine a mântuirii în zilele noastre. Nu doar ca oameni informați, ca spectatori, ci ca oameni care sunt legați direct de ceea ce face Dumnezeu în împărăția Lui, pe pământ, și au parte de aceasta. Astfel de oameni să facă Dumnezeu din noi toți prin har. Amin. Acum se roagă fratele rus. Credinciosule Domn, îți mulțumim din adâncul inimii pentru acest timp de har și pentru acest mesaj de har care a venit la noi, o, Doamne, că nu ne-ai uitat, ci te-ai îndurat de noi, ne-ai primit, o, Doamne. Doamne, noi nu putem să lăudăm niciodată îndeajuns numele Tău și să-Ți aducem cinstea și mulțumirea, o, Doamne. Dar, Doamne, primește închinarea, primește lauda și mulțumirea, aleluia, din adâncul inimilor noastre, o, Dumnezeule. Pregătește-ne, o, Doamne, pentru arătarea Ta, ca să fim veghetori, ca să fim rugători, o, Doamne. Când vei reveni, o, Doamne, să ne ridicăm capetele și să știm că răscumpărarea noastră se apropie. Fii cu noi toți, Doamne, Te rog, binecuvântează pe toți cei care au venit, pe frații și surorile noastre, de aproape și de departe. Doamne, fii Tu cu toți și binecuvântează-i pe toți. Și acum, Doamne, când încheiem aceste strângeri, Doamne, fii cu ei pe drumul spre casă, Doamne, și binecuvântează-i în locul în care i-ai așezat. Și fiecare să fie o binecuvântare, Doamne, o mărturie, Doamne, dăruiește aceasta prin har. Noi Te rugăm aceasta în numele lui Iisus. Amin.